Vítám vás tady. A než rozpumpujeme diskusi, tak se jenom stručně představím. Jmenuji se Jiří Vejvoda, působím v Českém rozhlase a jsem velmi rád, že jsem byl sem přizván, abych vaši diskuzi moderoval. Proč jsem rád? Jednak před mnoha lety, když jsem studoval, tak jsem se tady báječně živil v klubu jako DJ, takže to mohu trochu splatit. Druhý důvod souvisí s tím, co děláme v Českém rozhlase, a jsou to diskuse kolem různých kulatých stolů, které by měly být tvrdé, ale slušné. A pojďme si říci, že to bude i krédo dnešního večera. A ta třetí věc je pro mě velmi současná. Já tady velmi často po večerech a po nocích bloudím se psem. Vidím tady vás, studenty, jak hrajete fotbal, jak lezete po stěnách, jak grillujete, jak se bavíte, jak se milujete. A říkám si, jak to vypadá zevnitř. Jak se vám tady žije? Takže dobrý večer, vážení pedagozi, promiňte, že se k vám budu hodně točit zády, vítám vás. Dobrý večer vám, kteří zajišťujete to, aby studenti bydleli, jedli, žili, byli na internetu a tak dále. A dobrý večer vám, studentky a studenti, kteří jste tady dneska proto, abyste se ptali, tím řekli hodně o sobě, a abyste získali odpovědi. Vidím na vašich tvářích, na všech tvářích, jistý druh očekávání. Rozumím tomu tak, že to je premiérový kulatý stůl, věřím, že vůbec není poslední a že bude prolamovat případné ledy. Takže teď je ta správná chvíle, abych o úvodní slovo požádal muže, který, pokud tomu správně rozumím, je jakýmsi duchovním otcem tohoto bohulibého setkání. Pane řediteli Zmrzlíku, máte slovo.
Děkuji. Já vás všechny vítám, zejména vítám prváky, protože já už jsem druhák. A jenom velmi stručně, než představím svoje spolupracovníky, tak jak spolu spolupracujeme, jsme se domluvili tady s Martinem Fialou a s jeho věrnými vedoucími klubu, že si sedneme za jeden stůl, a že si prostě prodiskutujeme ty věci, které nás trápí. Ono to trošku přerostlo, tak jsme řekli, proč to neotevřít všem. Proto tady vítám i zástupce rektorátu. Chtěl bych především omluvit rektora Havlíčka z vážných rodinných důvodů, ze stejných důvodů pro rektora Vejrašku. No a vítám jmenovitě pana docenta Konvalinku, předsedu akademického senátu. Vítám pana prorektora Pavlíka, pana prorektora Kubu, pana docenta Vospěla, docenta Bílka a děkuju, že si našli čas. Současně bych představil mé lidi, kteří s váma budou diskutovat a hned ti, Martine, předám slovo. Vemu to zleva. Pan Švancer, vedoucí menzi technická, vedoucí výdejny, paní Svobodová, Horská, pan Hannibal, vedoucí této menzi, vedle paní Tlapová, vedoucí menzi Podolí, pan Tvoroch, vedoucí menzi Studentský dům, náměstek pro gastronomii inženýr Matušinský, David Holý, vedoucí obchodního odboru, inženýr Strejček, vedoucí divize účelových zařízení, inženýr Vlasák, ekonom, paní Cheničková, asistentka vedoucí sekretariátu, pan Klinger, vedoucí personálního a právního odboru, vedle Martin Eppinger, technický náměstek, inženýr Šejba, vedoucí ubytovací divize, pan Hubka, vedoucí Strahova, paní Makulová, vedoucí Podolí, pan Příhoda, Masarykova kolej, paní Kalvodová, už paní, ne slečna Krestová, vedoucí Orlíku a Bubenče, paní Volná, vedoucí Hlávkárny a paní Hofmanová, vedoucí Novoměstského hotelu. Já vás tady s mojí spolupracovníky zdravím a předávám slovo, Martine, tobě.
Já to obstarám. Tak, až se bude tvořit vláda, nebude to reprezentativnější. Teda to jsou sestavy. Pane prezidente, máte slovo.
Tak děkuju. Děkuju panu řediteli Zmrzlíkovi, že nám všem připravil takovouhle pěknou akci, kde se můžeme spolu potkat a pohovořit nezávazně na různá témata, která nás trápí a která nás zajímají. Když jsme o tom se bavili původně, tak jsem si představoval podstatně menší akci. Dorostlo to těchto rozměrů, tak snad se vám to bude všem líbit a bude to ku prospěchu věci. Rád bych tady představil taky své spolupracovníky, ale nevím, asi to nebude technicky dost dobře možné. Ne úplně všechny kolegy, kteří tady jsou, znám. Jsou tady zástupci jednotlivých kolejí, tak je tady Zbyněk Čech za Silicon Hill, pak je tady Tomáš Líbenek za Podolí, to jsou dvě největší koleje, pak koho tady máme za Sinkuli, no, jestli... Nejsou to předsedové klubu, jsou to zástupci těchto kolejí, jo... Já bych, myslím si, že v tomhle to pokračovat nebudeme, to nemá smysl, je nás tady příliš moc. Jednotliví hovořící se budou představovat v průběhu večera. Tak, děkuju.
Přesně tak, jakmile se někdo bude ptát nebo odpovídat, tak samozřejmě ho poprosím, nebo ji poprosím, aby se představil nebo připomněl. No tak se do toho dáme. Tak já být tady student, nebo student jiné, bydlící v jiné koleji, tak bych se hodně zajímal o to, čemu třeba nerozumím. Jak se mi bydlí, proč se mi tak bydlí, co se mi na tom líbí nebo ne, proč to stojí, kolik to stojí, co bude se mnou dál. No musím vás provokovat a pošťuchovat. Tak, kdo začne, kdo z bělásků se začne ptát žluťásků? A nečekejte dlouho, nebo začnu vyvolávat. Já se s tím nebudu mazat. Otázka zněla, ano, jestli se bělásci mohou ptát i modrásků. Mohou, vysloužil jste si mikrofon. Za Silicon Hill Zdeněk Horák.
Děkuji, to nebylo původním plánem, že si ten mikrofon vysloužím hnedka teďka, ale když už mi to bylo přidáno, co nadělám, že... Já bych se chtěl zeptat tady k takové věci, která nás pálí snad nejvíc na Strahově, a to je rekonstrukce těch samotných kolejí a samotných bloků. A já bych se chtěl zeptat někoho ze zástupců rektorátu, protože tuším, že pan rektor měl ve svém programu rekonstrukci nejméně jednoho bloku, nebo snad dokonce dvou, tak bych se chtěl zeptat, jestli k tomu dojde a jak to dopadlo. Děkuji.
Zdeňku, děkuju vám. Vtáhl jste do hry představitele školy rychleji, než jsem očekával, a to se mi líbí. Takže otázce jste rozuměl, máte slovo.
Dobrý večer, jmenuji se Pavlík a v tom týmu pana rektora Havlíčka mám na starosti výstavbu a investiční rozvoj, takže předpokládám, že dotaz byl směřován na mě. Dovolte mi, abych úvodem, než odpovím na tu otázku, řekl něco o celkové koncepci. Vy víte, že investiční rozvoj, nebo možná byste měli tušit, že investiční rozvoj se skládá ze tří základních složek. Z krátkodového plánu to je ten, který můžeme popsat horizontem roku 2007 nebo dokončení letošního roku, roku 2007 a roku 2008, potom střednědobého, který naše ministerstvo zůstalo u starých tradic a plánuje ho v pětiletkách, takže máme za úkol připravit vlastně plán investiční na roky 2008 až 2013 a potom samozřejmě v návaznosti na zpracovaný generel, který byl zpracován předchozím vedením, se zabýváme rozvojovými lokalitami a připravujeme dlouhodobý plán rozvoje do roku 2020. Myslím si, že tu část pedagogickou s výjimou kolegy Kuby asi to už nepostihne. Vás to postihne jako vnější studenty nebo absolventy své alma mater. Pojďme teda ale k té otázce. My jsme dostali vlastně za úkol připravit rekonstrukci stávajících objektů ubytování. Ta je připravena tak, že byl posouzen technický stav, který logicky je špatný, protože zanedbaná údržba se na něm podepsala a byly zařazeny do toho krátkodobého plánu, to znamená rok 2007-2008, opravy bloku v Podolí a do toho střednědobého rekonstrukce objektu Strahov. Ta rekonstrukce objektu Strahov ale podle mě je záležitostí, která si zaslouží širší diskuzi a já bych to otočil zpětnou otázkou na vás, jak vy si představujete bydlení studentský ve standardu 21. století. V okamžiku, kdy budete vlastně přijímat přímou dotaci a budete mít na výběr volit si vlastně ten standard toho ubytování. Ještě bych chtěl upozornit na začátek, aby nedošlo k nedorozumění, že vedle těchto akcí, které jsou plánované, běží akce typu havarijních opatření a udržbových prací, na které bude globálně vytvořen každý rok vlastně finanční prostředek podle financí, které nám ve státní dotaci budou přiděleny a z nich podle aktuálnosti budou ty nejžavější problémy řešeny.
Já jsem se k vám několikrát výhrušně blížil, protože nikomu nedovolím, aby mluvil moc dlouho. Tím se diskuze absolutně zabije. A než vrátím ten míč na tu bílou stranu hřiště, tak jak jste to učinil, tak vás ještě poprosím, jestli byste přišel sem ke mně. Já vás nepustím z té otázky. Ano, vy jste šel do souvislosti, ale otázka zněla, kdy se začnou rekonstruovat bloky tady na Strahově.
Já si myslím, že to souvisí. Vy s tím, co jsem odpověděl, může se stát, že v určitém okamžiku se usoudí, že tyto bloky jsou v takovém stavu, že se nevyplatí je rekonstruovat, ale postavit nové ubytovací prostory.
Tohle už byla věta do pranice. Asi Zdeňku vám vrátím ten mikrofon a musím se ptát, jestli jste buď spokojen s odpovědí, nebo jestli vám navršila další otazníky.
Pár otázníků tady vystalo. Já jsem teda, vy jste říkal, že krátkodobý plán je do roku 2007, dokdy je ten střednědobý, to jsem teda nepochytil, ale to se dá dohledat. Ale já bych se chtěl zeptat ještě na jednu věc. Vy jste říkal, že v případě, že ty koleje budou už v takovém stavu, že se nebude dát nebo neoplatí se rekonstruovat, že se postaví jiné ubytovací zařízení. Opravdu tady na Strahově, nebo půjdeme někam jinam, nebo protože vím, že tohle je velice lukrativní lokalita pro Prahu 6.
To je spekulace, kde teda určitě se postaví na Praze 6. A postaví se tak, aby byly v dostupné vzdálenosti. Rekonstruujeme a ty finance, které jsou věnované do opravy ubytovacích zařízení v těch letech 2006, 2007, 2008 je Bubenešská kolej v hodnotě 100 milionů korun, koleje Orlík 12 milionů a 55 milionů do kolejí Podolí.
Teď myslím, že se mohu vrátit k té otázce, která byla směřována k Běláskům a byla obecná. Netýkala se, tuším, jenom tady Strahova, Silicon Hillu, ale týkala se vůbec všech míst, kde bydlíte. Takže já se podívám, jestli je tu nějaká slečna, abych se jí zeptal a schválně si vyberu tu, která se dívá stranou, víte, slečno v zeleném. Hana Tolarová, Orlík. Dobrý den, děkuju. Jak si vy představujete realisticky anebo třeba snílkovsky bydlení na koleji 21. století? Tak zněl dotaz. Já vás postavím.
Dobrý večer. Já jsem měla ohromný štěstí hned v prváku, že jsem nastoupila na kolej Orlík. A kolej Orlík je velmi dobrá kolej se samostatnou sociálkou. A až teďka se letos bude rekonstruovat okna, tak to bude úplně výborná kolej. Takže já si myslím, že kdyby všechny koleje byly jako Orlík, tak by studenti byli spokojeni. Děkuju.
Je někdo mezi Bělásky, kdo má bohužel jinou zkušenost? A nebo jsou všichni tak úžasně spokojeni, že musí mlčet? Hlásí se někdo? Pane prezidente, napřed dáme hlas lidu.
Dobrý večer. Já jsem tady, moje jméno je Martin Bruchanov a jsem tady za obyčejné Strahováky. Koleje Strahov v 21. století vypadají asi tak, že dva lidé spolu sdílí něco přes 11 metrů čtverečních v pokoji, kde profukují okna a každou noc probíhá bujarý ruch na chodbách. Mě by zajímalo, to, co asi trápí všechny obyvatele koleje Strahov, proč cena za ty koleje je tak vysoká. Pokud to srovnám s regulovaným nájemným tady v Praze, tak myslím si, že ty 4 000, které každý měsíc od těch dvou lidí vyberete, je naprosto přemrštěná cena a vůbec není vidět, kam ty peníze tady jdou do těch kolejí. Takže bych se rád zeptal na to, kam ty peníze, které od nás vybíráte každý měsíc, kam jdou. Děkuji.
Ano, jsme u toho. Peníze až v první řadě. A já skonzultuju s panem ředitelem Zmrzlíkem, kdo by se mohl vrhnout k odpovědi, která měla, ta otázka měla několik částí. Začněme od konce. Já zopakuju ten podnět, kam jdou ty 4 000 za každý pokoj, ano?
Já bych se ještě jednou představil. Mé jméno je Vlasák a dělám v ekonomickém odboru správy účelových zařízení. Vzhledem k té otázce, kam mizí 4 000, to znamená za 2 osoby každý měsíc. Tyto peníze, někdo má představu, že mizí do černé díry, případně někam, kam by asi mizet neměli, není to vůbec pravda. Tyto peníze, které jsou vybrány za kolejné, tak ty všechny vstupují do procesu ubytovacího, to znamená, jsou to náklady na opravy, na energie, musím do toho přímo, jo? Nemám to rád takhle, náklady na energie, protože když se podíváme, jakým způsobem nám rostly od roku 2004, ale v roce 2005 a v letošním roce energie, tak byste se divili, kdyby vám tady řekl některá čísla. Dále je to otázka zvýšení služeb a dále je to taky problém oprav. Tedy si všimnete, tak některé záležitosti se tady řeší, takže děláme opravy a některé přímo nevidíte, protože to je na nějakých sítích a podobně. Když vám řeknu, že třeba za letošní rok, první 9 měsíců do oprav šlo zhruba asi o 5 milionů více, než šlo loni, tak se možná bude někdo divit. To samé obdoba je u energií. Co k tomu chcete dál říct, já nevím. Mám tady tabulky, jestli chcete citovat nebo vidět, máte možnost.
Děkuju. Chci se zeptat já sám na 2 věci, které mě zaujaly, pane inženýre. Může někdo, asi ne úplně všichni, to by u vás byla pořád fronta, ale třeba prezident Studentské unie, nahlížet do těch čísel, jsou průhledná?
Takže odpovím já, jak jsem přišel, říkám, školství je věc veřejná, všechna čísla, všechny smlouvy, objednávky, faktury na SUZu jsou k nahlédnutí s výjimkou osobních dat zaměstnanců, osobních dat studentů, protože to nám neumožňuje zákon o ochraně osobnosti. Vaši představitelé se můžou kdykoliv podívat, jak provádíme opravy, objednávky, jaký je ekonomický výsledek, kam ty peníze jdou a určitě mě to ti, co se mnou blízce spolupracují, potvrdí.
Já být vámi, někdy bych to využil. Ano, je tady ruka, ale já ještě se tam chytím jedné věci. Vy jste řekl, pane inženýre, že jednou z částí, která odůvodňuje tu částku za měsíc za pokoj, je zvýšení nebo zvyšování služeb. Co si mám pod tím představit?
Jistě víte, že používáte tady ložní prádlo, které se musí taky vyprat. To něco stojí. Samozřejmě cena této služby šla nahoru. Je to v souladu s energiemi a celkovým inflačním trendem. Další věc, která tady je v těchto službách, tak jsou to úklidy, úklidové práce, které musíme vykonávat, protože jinak bychom tady asi byli v nějakém chlívku. A to taky je postihnuto určitým inflačním trendem.
Čili, jestli to shrnu, služby jdou nahoru, takové je zdůvodnění, proto tam musí jít víc peněz. Jste spokojen s odpovědí, nebo byste chtěli ještě něco podotknout?
Já teda osobně bych chtěl podotknout, že sám na sobě zvýšení služeb, jak si nepociťuji, za těch 5 let, co jsem na Strahově, tak se myslím zlepšilo jenom to, že na záchodech minulý rok přibyly toaleťáky. A ještě by mě zajímalo ta věc, kolik procent z poplatku za ubytování jde na dotaci menzy nebo všech stravovacích zařízení, tady, které provozuje SUS. A pak ještě by mě zajímalo, vy jste zmiňoval ty energie, tak bych k tomu rád dodal, že nejsem příliš rád, že na těch energiích tolik šetříte a že ze studentů, že topná sezóna začíná relativně dost pozdě a ze studentů děláte zmrzlíky s malým z. Děkuji.
Pane řediteli, máte tu spousty potomstva. Tak jak je to s těmi zmrzlíky?
No, takže na to zmrzlíka odpovím já. Odpovídal jsem nad Podolí, prosím vás, já to řeknu teda, jak to je. Já jsem to letos prokoučoval. A to takto, prosím vás, den topení suzu stojí 120 až 180 tisíc korun. Topení prostě nám ukládá zákon, pokud teplota po dobu 3 dnů, 13 stupňů a tak dál. Před týdnem v sobotu bylo hezky. V 10 hodin večer jsem volal mému technickému zástupci a firmě, že v neděli ještě nezatopíme, přišla inverze a dopadlo to tak, že jsme zatopili až v pondělí, protože jsme to v neděli nezorganizovali. Vysvětoval jsem to na Podolí, topení, ano, jde za mnou, budu to muset tady na Strahově udělat aspoň nějakou úlitbu, jak tam mám výňku ty mikrovlnky, které jsem chtěl odložit do ledna, tak budou hned, jo? Čili nadávejte mě zmrzlíkovi, není to kvůli jménu. Na tu druhou otázku, kolik těch peněz z vašeho kolejného jde do menz, odpoví šéf gastra.
Takže dobrý večer, mé jméno je Zdeněk Matušínský, jsem vedoucí divize gastronomie. Bohužel tedy z peněz vybraných na kolejném do gastra nejde ani koruna. Divize gastronomie je pouze dotována ze zisku, z doplňkové činnosti a z dotace, kterou dostaneme od ministerstva školství. Jinak teda každá divize hospodaří samostatně a opravdu z kolejného do divize stravování nejde ani koruna. Děkuji.
Podotýkám, že určitě ke stravování se dostaneme trošku později během večera. Registruji tady slečnu, která se chce ptát, nezapomínám na ní, ale ještě bych se k vám, pane kolego, vrátil na vteřinku. Vy jste tam taky řekl jednu věc, na kterou já si neumím sám odpovědět, že na chodbách je Bengál v podstatě. Kdo by tohle měl hlídat? Studentská unie sama, nebo tam má chodit četník a tišit ty lidi? Jak byste to řešil vy?
No popravdě kolej nebo standardní pokoj na Strahově, vlastně ty koleje vznikly tak, pokud vím, byly původně vybudovány jako spartakiádní šatny a potom někdo na magistrátě, nebo tehdy se tomu asi ještě říkalo Národní výbor, rozhodl, že tady z těchto spartakiádních šaten udělá studentské koleje a právě na základě toho ty koleje vypadají tak, jak jsou. Ten pokoj podstrádá jakoukoliv přecínku a tudíž veškerý hluk, který se děje na chodbách, přes ty tenké nekvalitní dveře jdou i dovnitř do pokojů. Takže na jednu stranu je to prostě technologický problém samotných pokojů, na druhou stranu nevím, kdo by měl jakoby tišit ty hlučící studenty. Popravdě, pokud mě to začne štvát, tak to udělám sám nebo někdo jiný z toho patra, ale ten domovní řád, který stanovuje jakoby tu hodinu nočního klidu od 22.00 se příliš nedodržuje. Možná, že by na to měl dohlížet vrátný, který má, myslím, povinnost asi dvakrát za noc ty koleje obejít. Tak to je asi moje poznámka k tomuhle tématu.
Děkuju, že jste vstoupil do diskuze a teď konečně se vracím k té zdvižené ruce. Silicon Hill inženýrka Radka Pernicová. Inženýrka tedy už ne studentka?
Dobrý večer. Já bych chtěla reagovat na pana inženýra Vlasáka. Jak tady byla o té ceně kolejného, ty 4 tisíce za ten jeden pokoj, tak pan inženýr Vlasák na to odpověděl, že spousta peněz tady z tohohle toho právě jde za energie, za topení a tady tyhle ty věci. Na to jsem se právě chtěla zeptat, zda by nebylo teda jako kdyby ekonomičnější nebo výhodnější například vyměnit aspoň okna nebo zateplit fasádu, čím by se samozřejmě snížily ztráty toho topení prostupu ven. A uznávám, že třeba v prvním 2-3 letech by to asi nebylo ekonomičtější, ale po nějaké době by se to zcela jistě začalo vyplácet. Hlavně, co se ušetřilo na topení a na takovýchhle věcech. Děkuju.
Já děkuji vám, ta otázka má hlavu a patu a jistě na ní najdeme odpověď. Budeme dál smažit pan inženýra Vlasáka nebo půjdeme dál? Pane řediteli. Ano, pan Martin Eppinger.
Dobrý den, takže bych se ještě jenom představil, technický odbor Martin Eppinger. Na otázku, jestli by bylo lepší, jestli bylo lepší vyměnit okna, samozřejmě myslím si, že ano. Nicméně samozřejmě i tato akce by stála určité finance a pokud bude směřovat ČVUT směrem, že v budoucnu by tady mohl být taky pouze stavební plác, tak potom by samozřejmě jsme ty peníze nikdy nedostali. V současné době je tu samozřejmě údržba, která se snaží řešit jak po truhlářské stránce, tak po sklenářské stránce takové ty nejhorší havarijní záležitosti. Nicméně fakt je ten, že současný stav těch oken na Strahově teda konkrétně, nejhorší je myslím situace na bloku 10 a 11, tak je skutečně zoufalá. Je to všechno o financích. Děkuji.
Tady padla věta, která mě hodně zaujala. Děkuji za celé to vysvětlení a ještě k tomu technická poznámka.
Technická poznámka, protože se mi nelíbí, jak je to reprodukovaný. ČVUT nechce udělat na Strahově stavební plac, jak bylo řečeno. To je velice zjednodušený. Z těch vašich diskuzí já jsem vycítil, že vám jde o vyšší standard, protože si dovedu představit a jestli máte své kolegy na fakultě architektury, doporučuji navštívit ateliér profesora Bočana, který se touto problematikou zabývá a ukáže vám, jaká je možná ještě další nárůst standardu. A vy jste mi na to odpověděli. Představte si, že vemu stavební objekt, který svým fundusem nevyhovuje, budu krátký, nevyhovuje, jsou to skutečně, jak bylo řečený, šatny, nikoliv typologicky ubytovací buňky. Nemají šanci samostatných hygienických buněk, nebo za předpokladu, že ten stavební základní tu nosnou konstrukci zbourám. A představte si, že já tento nevyhovující stavební standard budu oblíkat 1200 za metr čtvereční zateplení, 5000 korun za metr čtvereční okna, abych dosáhl stávající tepelně technických parametrů oken, jenom proto, že potom přijdu a zjistím, že to, co jsem takhle draho zateplil, vlastně vám nevyhovuje ze strany akustický, hygienický a tak dále. Prosím vás, když investovat peníze, kterých je málo, víte, jaká je představa absolutní rekonstrukce tady objektů na Strahově? 1 200 000 000. A jestliže bych měl tyto finance, tak bych je určitě nevkládal do tohohle, ale do výstavby nových objektů.
Čili já sám poslouchám velmi pečlivě. Kdybych byl studentem, tak z vašich slov bych si odnesl 3 základní body a prosím, když tak mě opravte, abychom tohle jedno téma večera uzavřeli. Nebude tady stavební plac. To znamená, nestane se, aby se koleje zbořily a studenti se sem už nikdy nevrátili. Rozumím tomu správně? To je první dotaz. Aby jsme teda všichni, aby nám bylo jasno.
Já chci říct, že pakliže by mělo dojít ke zboření těch objektů, musí být předem postaveny náhradní ubytovací prostory kvalitnější, vyššího standardu.
Druhá otázka. Znamená to, že se tímto směrem uvažuje, pokusím se formulovat stručně, že se, a budu provokovat, že se nevyplatí sem investovat na dílčí opravy?
Já jsem říkal, že se musí udělat rozdíl mezi havarníma a udržovacíma. To se musí dělat. My nemůžeme nechat studenty, aby vlastně byli ubytováni v buňkách, kde vypadne okno. Ale nevyplatí se rekonstrukce typu opravy stávajících objektů. Protože vzhledem tomu, že stát nemá finanční dostatečnou podporu vysokého školství, přes všechny proklamace, tak není tato podpora. Tak musíme hledat jiné formy. Určitou formou je zapojení privátních fondů finančních, kterých je ku podivu dostatek, a pomocí PPP fondů, že ČVUT vloží pozemek a soukromý investor vloží a vystaví objekty a potom bude po určitou dobu komunikovat přímo se studenty a od nich bude vlastně svý prostředky inkasovat prostřednictvím nájemného. Taková je asi tendence, která není ČVUT. To je vlastně problém všech vysokých škol v České republice, ale nejen v České republice, upozorňoval, že kolegové na Slovensku, v Polsku a ve všech postkomunistických zemích se na tom velice, velice obdobně.
Děkuju a ještě třetí bod, ještě vás nepustím. Kdybych byl tady třeba ve druhém, třetím ročníku a bydlel tady na koleji, za chvíli se odpoutáme ze Strahova, mohl bych očekávat, že ještě za dob mých studií mě potká to, že můj blok zavřou a budu bydlet někde jinde po zbytek mých studií?
Já si myslím, že musíme hrát férovou hru. Jestli se vám prezentoval ty peníze, které ještě nemáme z ministerstva potvrzený, tak si myslím, že rekonstrukce těch objektů, který se jmenoval Podolí, Bubenečská a Orlík, nám neumožní, aby jsme tady udělali generální opravu bloku na Strahově.
Děkuju, to jsou jasná slova. Než se odpoutáme od bydlení, tak já bych strašně chtěl, a když tak, pane prezidente Fialo, mi pomožte, aby ještě někdo řekl krátce o tom, jak se mu bydlí v Bubenečské a v Podolí, protože Orlík byl překvapivě hodnocen velmi dobře, což mě potěšilo. Strahov, jak slyším, má 1001 problémů a teď ještě ty dvě ostatní koleje. Doporučte mi někoho. Bubeneč, David, někdo David. Aha. Takže vám.
Dobrý den, jmenuji se Jiří Prokeš a jsem z Bubenecké koleje. Já asi moc tuto koleje chválit nebudu, protože je v opravdu havarijním stavu. Když se sprchuju ráno, například padá na mě omítka a není to moc příjemný tam. No. Záchody máme společný s dívkama, jsou rozděleny jenom plechovýma deskama. My tomu říkáme takzvaně unisexové toalety. Aspoň se tam všichni líp poznáme. Slyšel jsem, že naše koleje se bude rekonstruovat. Zajímalo mě, jakožto zástupce klubu, by mě zajímalo, jestli budou jednat i s náma. Protože my jsme tam teď například vytvořili počítačovou studovnu. Stálo nás to nějaký peníze a něco taky splácíme. Jestliže se vlastně bude rekonstruovat, znamená to konec našeho klubu a nemožnost splácet peníze. Takže vlastně budeme muset odložit nějak zpátky. Potom, zda se tam bude dělat buňkový systém, anebo zase tam bude klasické uspořádání pokoj, jako je tam teď. Protože jako bylo je hodně názorů od lidí, že buňkový systém nechtějí. Je hodně drahý a občas, když jsou tam třeba druhá parta na tom pokoji je špatná, tak ty lidi pak mají problémy třeba v koupelně, protože tam se uklízí pouze jednou za týden. No, to je zatím všechno.
Děkuju vám, Jiří. Škoda, že nemáte s dívkami taky společné sprchy, to bych vám přál. Máte, no vidíte to. Bubeneč, takže kdo může k Bubenči? Naše novomanželka.
Já ho sežeru. Takže já vás zdravím. Kdybyste si přidávali informace, tak tohleto já jsem řešila s Tomášem Havrilukem, předsedou vašeho klubu, asi před půl rokem. Jestli budou chtít buňkový systém nebo samostatný pokoje. Nepřidáváte si informace u vás v klubu, což je jedna věc. Bavila jsem se o tom s Tomášem, bylo mi řečeno, že radši pokoje, ne buňky. To je jedna věc k tomuhle. Potom další věc, že jsou společní záchody. Jsou společní proto, protože každému jedno, kam chodí. Byly označeny dámy a pánové. Vydrželo to týden. A pak si stejně každý chodil, jak chtěl. Chodili udržbáři, lepili cedulky. Stejně to nikdo nedržuje. Každý si chodí, kde to má blíž prostě. Co tam bylo ještě dál? Sprchy, no.
Tam byl jeden velmi důležitý bod, protože se týkal určitých investic. Vy jste tam cosi vybudovali. Já potřebuji, abyste to zopakoval. A teď se obáváte, jestli to nebude při rekonstrukce spláchnuto a vy to ještě budete muset splácet. Zopakujte, prosím, tu věc.
My jsme tam vybudovali infrastrukturu novou. Půjčili jsme si na to od toho klubu Silicon Hill, kterýmu to splácíme. Teď jsme splatili první splátku a ještě nám zbývají tři semestry na splacení. Zajímalo by mě, jestli to vlastně stihneme. A poté ještě, když bude rekonstrukce, budeme moct do toho mluvit, protože vlastně my tam máme natáhlou infrastrukturu, sítě, všechno to vytvořili mý spolužáci, kteří tam byli přede mnou. Bude to opět znamenat jako znovu práci pro nás jako pro klub? Nebo jestli tam někdo udělá, jako s tím se bude s náma počítat? Jestli moc budeme do toho promluvit do projektu Nový bubenče?
Ještě stále pro pan inženýr Šejbal, vedoucí, promiňte, Šejba ubytovací divize.
Zatím bez toho děkuji. Já si dovolím odpovědět na tuto otázku panu kolegovi. Plně s váma sdílím to, co říkáte. Infrastruktura je výborná, počítačová síť, učebna perfektní. Ta se mi jediná na bubenči líbí. Tomáš Havriluk dobře šéfuje, všecko je v pohodě. Pouze si myslím, že nemusíte mi to bavit. Ta rekonstrukce nepřijde za rok ani za půl roku, čili myslím si, že nemusíte mi to bavit, že byste přišli o tu infrastrukturu tak záhy. Pokud by ta rekonstrukce byla, samozřejmě záleží. Už o tom tady hovořil pan prorektor. V podstatě jde o to, že je to otázka peněz, nevím, kdy se dostane na bubeneč, ale myslím si, že pokud by tak drahé zařízení bylo, tak určitě nepřijde v Nímeč a nemůže se zničit. To jako bychom velice neradi, určitě nikdo by to asi nechtěl. Aby se zničila vaše síť, určitě ne.
Už je na bubeneč připraven projekt, protože student se zajímá o to, jestli v určité fázi, která musí skončit samozřejmě, demokracie není chaos, by se mohli na projekt podívat a třeba k němu mít připomínky.
Já k projektu přístup nemám, takže nevím, neviděl jsem ho a v podstatě nevím, kdy má být rekonstrukce realizována, ani jak, v jakém je výhledu, nevím. Nemohu odpovědět, neznám projekt.
Dám vám naposledy slovo, protože musíme jít dál samozřejmě, ale máte právo ještě to připomínkovat.
Já bych chtěl dát právě slovo tamhle panu prorektorovi. No.
Ano, já jsem dozadu neviděl, omlouvám se vám.
Než skončí problematika kolejí. Projekt se připravuje a určitě budete přizváni. A jedno, co můžu garantovat, že věci, které jsou vybudované a jsou ve stavu provozu schopný, budou při rekonstrukci zachovány.
Chce ještě někdo, ptám se třeba vás, pane Fialo, pokud delegujete někoho, chce někdo mluvit ještě k Podolí? Já už bych nerad otvíral znovu debatu o Strahovu, protože se neposuneme dál. Chce někdo k Podolí? Vidím jisté rozpaky, nicméně jisté pozitivum v očích.
Takže dobrý den, já se jmenuji Tomáš Líbenek, jsem předseda klubu Podolí. A tady k tomu, co tady zaznělo, někdo chválil, někdo trošku kritizoval. Musím říct, že u nás je ta situace poměrně dobrá. Jednak je to tím, že na naší koleji teda zatím nám bohové přejí a příliv financí je velice slušný. Povedlo se zrekonstruovat jeden blok, bude se rekonstruovat další. Co se týče toho, co tady dalšího zaznělo, většina projektů nebo velká většina je teda s námi konzultována, takže máme možnost do toho promluvit a de facto prosadit i zájem studentů. Takže v podstatě asi dneska bych mohl v tomhletom směru jenom chválit. No.
Tak, abychom tu debatu trošku strukturovali, tak já teď se ještě rozhlédnu na všechny světové strany, jestli někdo chce mít jednu poslední otázku nebo připomínku k ubytování. Vidím ale dvě ruce. Tady ta je poprvé.
Tak dobrý večer, mě jmenuje Pavel Mlínek. A byla tady otázka, kolik procent z kolejného jde do divize gastro. Já bych se ptal trošku jinak. Kolik procent z divize ubytování jde do divize gastro?
Já už se znova představovat nebudu. Odpovím krátce. Odpověď je stejná. Z divize ubytování do divize gastro nejde ani koruna.
Vás zřejmě poprvé ta odpověď udivila. Proč jste se na to znovu ptal? Proč jste měl tu potřebu?
No, protože, jak víme, tak na kolejích je mnoho doplňkové činnosti. A tyto jsou obrovské zisky. A zisky z těchto doplňkových činností se dávají do menz, jak všichni víme. Tak to je to, co mě udivilo.
Tak jak to tedy je?
To je akorát ta věc, kterou jsem zmínil při první odpovědi, to je, že z hotelové činnosti, z doplňkové činnosti jdou peníze teda do divize gastro.
Tak, ještě dám jako poslednímu k tomuto tématu slovo, dobře, dvěma posledním pánům, dva poslední dotazy.
Jo, děkuji. Mě by zajímalo, existuje
dotace, grant z Evropské unie pro opravy panelové výstavby, který se dá jistě využít i tady pro investici do opravy anebo částečně udržení kolejí. Tenhle ten grant, jak jsem se doslechl, už je zcela připraven a čeká na podepsání od rektora, ale neustále jsou tady na pana rektora tlaky, nevím z jaké strany, na to, aby tento grant nevyužil. Tak by mě zajímalo, z jakého důvodu se protahuje využití grantu Evropské unie pro opravy panelové výstavby. Děkuji.
Já děkuju vám a říkám si, buď vy hodně víte, anebo se hodně mýlíte, tak jak to tedy je?
Takže asi ano. Není tomu tak, že by, vy tomu říkáte grant, já tomu říkám dotace, čili ono to není tak růžové, jak to vypadá. Ano, tady s Radkou konzultujeme možnost opravy Strahova z peněz Evropské unie. Má to ale spoustu háčků, kromě toho, že to nejsou paneláky a lité bloky, ale má to, prosím vás, jak říkal pan prorektor, oprava Strahova znamená 800 milionech a víc. A Evropská unie vyžaduje minimálně 15% spoluúčast. Příprava takovéto akce by vyžadovala projektově i tu žádost unii, samozřejmě před ministerstvo školství, další peníze v řádu desítek milionů. Celou tuto věc jsme projednávali já s panem prorektorem Pavlíkem, já s panem rektorem Havlíčkem, studenti, a ta situace je taková, že zatím žádost podána nebyla, protože ta žádost se musí připravit. Dále bych chtěl říct, že v současné době opravdu je ta politická situace u nás dost složitá, takže Evropská unie dává peníze z těchto, jak vy říkáte, grantů až po stabilizaci situace. My jsme to samozřejmě nevzdali, ale musí to, pokud ta žádost půjde, tak samozřejmě ji dává rektor a musí to být v souznění s celkovým generelem, jak o tom mluvil prorektor Pavlík. To je všechno, co k tomu já teď můžu říct.
Tak a já teď ale už opravdu dám slovo posledním dvěma dotazům k bydlení a půjdeme dál. Jeden byl odtud, Zbyněk Ludačka.
Děkuji, dobrý večer. Já jsem se chtěl zeptat, když si tak spočítám to kolejný, tak by mě zajímalo, kolik procent z toho kolejného jde do těch aktuálních nákladů, jako jsou ty energie, služby a tady ty věci, a kolik peněz je z toho procentuálně možno ušetřit a dejme tomu se spoří na ty nové koleje a na ty investice, o kterých tady pořád mluvíme. A vlastně potom je možný uvažovat i o tom, když bylo řečeno, že je vlastně nutnost mít nějaký vlastní kapitál, tak jestli se je nějaká koncepce, že se k tomu kapitálu přibližujeme, šetříme na to, aby jsme když tak mohli něco budovat za ty peníze z dotací.
Tak, kdo se ujme tohoto dotazu? Pane inženýre Vlasáku.
Já bych se teda pokusil tamhle panu kolegovi nebo skoro kolegovi trošku na tohleto odpovědět. Dotaz byl, řekněme, o množství prostředků, které jsou třeba vybrány z kolejného a kolik, jak jsou rozpouštěny do těch dalších položek. Můžu vám říct, že za 1 až 9 roku 2006, to znamená letošní rok, bylo na ubytování studentů vybráno zhruba 89 milionů korun. Jo? Když se podíváme, že na spotřebu materiálu za toto období šlo 16 milionů, na energie 51,5 milionů, na opravy 22 milionů a na služby 46 milionů. Osobní náklady 89 milionů. Tyto položky, které jsem vám jmenoval, kromě energií, které šly nahoru, opravy šly nahoru také, ale hlavně osobní náklady můžu říct, že jsou nižší, nejnižší stav pracovníků, nejsou zdaleka takové odměny, které byly. Takže můžete mít asi určitou představu, že tyto prostředky, které jsou vybrány z kolejného, rozhodně nejsou nějakým způsobem traceny zbytečně. Nevím, jestli máte zájem se podívat na ty tabulky nebo na ta čísla, myslím, že asi není zrovna tady příležitost pro to, abychom si tady říkali tabulky a recitovali čísla. Stačí?
Určitě to stačí pro tuhle chvíli, ale připomínám to, co mě bylo sympatické, když pan ředitel Zmrzlík řekl, že ten, kdo by měl potřebu nahlížet do čísel, může to udělat. To na mě působí slušně. Tak, poslední dotaz, pojďte prosím sem k mikrofonu.
Takže já se volám Tomáš Kereň a jsem tu těž jako obyčejný strahovák a chcel bych se spýtať jednu věc ohledom ještě té hotelové činnosti. Já jsem si všiml, že blok 12 je tento rok obsadzovaný zahraničnými studentami, kteří neštudují na ČVUT a platí nájomné 3,5 tisíca, mám taký pocit. A chcel bych se spýtať, že prečo to tak je? Prečo tento blok není obsazovaný našimi studentami?
Děkuji. Otázka jasná, pane řediteli.
Pořadí ubytování studentů stanovuje scénář ubytování, řeším to se studenty dnes a denně a pořadí je jasné. Student ČVUT na prvém místě, na druhém místě jiný student jiné vysoké veřejné školy, na třetím místě student neveřejné vysoké školy, na čtvrtém místě komerce. V současné době jsme uspokojili všechny, v podstatě žadatele, dokončuje se kolo ubytování. Blok číslo 12 byl v užívání ministerstva školství. Tento blok jsme ministerstvu školství vyrvali z drápu. Je to lůžková kapacita, která není v podstatě určena pro ubytování studentů a využíváme ji ke komerci. Tito studenti, kteří tam teď bydlí, jak vy narážíte, jsou studenti neveřejné vysoké školy a nemohou tedy bydlet za peníze jako naši studenti. To je všechno, co k tomu mohu dodat. Je to s vědomím akademického senátu, s vědomím všech, tak jako máme vyčleněnou kapacitu ubytovací pro komerci na Masarykově koleji, tak máme vyčleněnou tuto ubytovací kapacitu. Čili nelze porovnávat našeho studenta, který bydlí za stejné peníze jako cizí student, ale má přednost, a studenta nebo jiného ubytovaného z cestovky, z ulice, neveřejné vysoké školy.
Tak, v podstatě jsme, co se času nebo předpokládaného času týče, asi tak v poločase, já už vám nedám slovo, odpuste, já bych se před ostatními shodil. Řekl jsem, že toto byly poslední dva dotazy k ubytování. A přejdeme k něčemu, kde taky čekám řadu vašich dotazů a připomínek. Poté, co bydlím, musím se stravovat. Mám možnost se stravovat zrovna tady, v prostoru, který mě připadá krásný, ale já jsem tu poprvé a jistě je v něm řada podnětů, když to řeknu diplomaticky, které chcete zvednout. Pomožte mi, pane Fialo. Buď začněte diskusi, prosím, nějakým dotazem, nebo mi někoho předhoďte.
Dobře, tak já hodím rovnou jednu otázku, protože je tady, myslím, do studentů, který to dneska zajímá a zeptám se na plány s menzami v areálu Davice. Takže jak to vidíte v Davicích, jestli budou fungovat menzy, nějaká menza o víkendu, jestli tam budou fungovat dvě menzy vařit přes pracovní dny, jak to bude do budoucna? Děkuju.
Kdo zvedne tuhle rukavici?
V areálu Davice máme dneska tři stravovací celky, a to Masarykova kolej, máme tam technickou menzu a máme tam studentský dům. Zámyslem vedení školy je rozšířit kapacitu studentského domu tak, aby jsme z tohoto jednoho stravovacího centra pokryli požadavky jak studentů dole v Davicích, tak akademické obce, tak ostatních zaměstnanců a utlumit a postupně přerušit výdej v menze technická, protože je to neekonomické a protože škola potřebuje další prostory pro jinou činnost. S celou touto věcí budete seznámeni ještě po zítřejším sezení akademického senátu. Jinak je to otázka za prvé ekonomie a za druhé poptávky. Stravování je prodělečná věc, pořád naše stravování, a není dotováno z kolejného, ale je dotováno, Pavle, z jiné doplňkové činnosti, jako jsou například nájmy a jako je i hotelová činnost, třeba dvanáctky. Tato věc je v řešení, přesto prosím vás, dostanou studenti k diskuzi, jak zabezpečit stravování v Dejvicích o víkendech, protože o víkendech, prosím vás, tam nikdo nejí a v podstatě nám běží jenom Masaryčka a tu jsme zastavili, že Martine? Čili toto je k řešení, proč jsme zastavili Masaryčku, odpoví pan Příhoda. Strahov o víkendech poběží, pokud bude zájem, jsme schopni zprovoznit i jiné zařízení, včetně Masaryčky.
Dobrý večer, Příhoda, Masarykova kolej. K uzavření obědů a večeří na Masarykově kolej jsme přistoupili z ekonomických důvodů. Teď jsme to pojali jako zkušební provoz s tím, že snídaně jedou nepřetržitě a vycházeli jsme z toho, že vlastně Masarykova kolej je kompletně vybavená na všech buňkách kuchyňkama a tudíž studenti nezůstávají bezprizorní. Mají tam kuchyňku z lednici, takže nezůstávají bez jakýchkoliv možností se stravovat. Je to po spočítání daný tím, že vlastně jeden den nás vyjde jakoby ztrátově 15 tisíc a za sobotu a 15 tisíc za neděli, takže jsme prostě přistoupili, zatím jsme to pojali jako zkušební provoz, tím, že i kdyby se uvažovalo o znovu zavedení, tak už bychom rozhodně nedělali večeře, ale maximálně pouze obědy. Ale je to vlastně týdenní ztráta 30 tisíc.
Jsou to odpovědi, které vás uspokojují, nebo k tomu máte další dotaz?
Tak já děkuju panu Příhodovi, já teda na to ještě budu reagovat. Tam na Masarykově koleji je ta situace trochu komplikovanější tím, že se v dané lokalitě ještě provozuje akademická restaurace, která má některé věci s menzou společné. Tak potom se můžeme o těch číslech pobavit, jak jsou ty náklady oddělené jedno od druhého. Jak jste říkal, že studenti jsou poměrně dobře vybaveni na to, aby si sami uvařili něco na Masarykově koleji, tak tam je to pravda, ale horší je to na těch ostatních kolejích v Dejvickém areálu, kteří studenti z těchto kolejí dřív byli zvyklí chodit právě na obědy do Masarykovy koleje, do menzy. No, já myslím, že alespoň znovu zavedení obědů by tady spousta lidí kvitovala. Ale můžeme udělat nějaký průzkum, kolik studentů by chtělo chodit a kolik ne. I za cenu toho, že by to bylo nějakým způsobem ztrátové a dotovalo se to částečně třeba z večeří v týdnu.
Ještě vrátím mikrofon patřičnému Žluťáskovi.
My jsme taky dělali takový průzkum zájmu, vlastně, ne zájmu, ale podle počtu stravovaných studentů, kdy vlastně v týdnu je to přes 400 večeří a o víkendech je to 80 až 120 večeří, takže ty čísla jsou čtyřnásobně nižší, takže proto jsme to taky tak nějak s klidným svědomím uzavřeli, že vlastně nebude mnoho lidí poškozených. To, že jsme jediný areál, který vaří vlastně v Dejvicích, to jsme si vědomí.
Jsou tady z vaší strany další dotazy nebo připomínky ke stravování? Kdyby ne, to by mě hodně překvapilo. Ano, jedna ruka se tam zdvihla a její majitel sem kráčí. Mikrofon je váš.
Dobrý večer, já jsem student prvního ročníku na ČVUT a já bych se chtěl zeptat na dotované bagety. A tady na baru si můžu koupit bagetu, která mě stojí 1 bod a 20 korun, přičemž za ten bod dostanu slevu 7 korun, ale přitom za ten samý bod dostanu v jídelně slevu asi 20 korun na jídlo. Navíc pro srovnání třeba na Karlově univerzitě mají bagety za 16 korun plus 1 bod. Takže proč jsou u nás ty bagety tak drahý?
Otázka je jasná.
Takže na to vám odpovím tím způsobem, proč je dotace na oběd jiná, než je na bagetu, je v tom, že dotace, kterou poskytuje ministerstvo na teplé jídlo a na studené jídlo, je rozdílná. Dotace na studené jídlo je ve výši 0,4 dotace na teplé jídlo. To se dělá koeficientem přepočtu, to bych, když budete mít zájem, můžete přijít ke mně, já vám ty vzorečky ministerstva předvedu, jak oni to počítají, ale prostě dotace na studené jídlo je pouze 0,4 dotace na teplé jídlo. Proto je dotace na bagetu nižší, než máte na oběd. A pokud se týče dotazu na rozdílnost cen baget na Univerzitě Karlově a na ČVUT, tak vám mohu říct k tomu to, že od té chvíle, co jsem nastoupil do této funkce, nedělám nic jiného, než bojuju o srovnání cen, protože vím o tom už rok, že Univerzita Karlova má nižší cenu. Je to tím, že oni dojednali s obchodním ředitelem kdysi před lety jakousi cenu za bagety. Samozřejmě Univerzita Karlova má ve srovnání s náma odběr baget, protože oni nevaří večeře, nedělají snídaně a všechno řeší bagetama. Takže oni mají to množství odběru baget mnohem vyšší a z toho titulu dostali od dodavatele baget cenu nižší. Já jsem se snažil této ceny dosáhnout taktéž a efekt byl opačný. Od 1. listopadu má Univerzita Karlova cenu vyšší, stejně jako my. To je vše, co vám... Teda, abych to ještě upřesnil. Došlo k navýšení ceny, protože samozřejmě zdražily pekařské výrobky, takže my máme nákupní cenu vyšší a Univerzita Karlova od 1. listopadu má stejnou cenu jako my.
Já jenom poznámku, protože tu Karlovku znám, přišel jsem tam odsud, ono to tak růžové není, oni se jim ty ceny na vrátnici, jak to prodávají, pohybují všelijak, to za prvé. A za druhé, my jsme vyráběli bagety, ale nám se to opravdu nevyplatilo, byť byly z technické menzy lepší než ty krokodilácky, protože my jsme nemohli prodat dráž bagetu, i když byla mohutnější, větší, a když jsem ji koupil, tak moje žena byla ráda, takže jsme to upustili z ekonomických důvodů. Jo?
A stejně nejeste jenom bagety, je to nezdravé. Tak, stravování. Ano.
Dobrý večer, mé jméno je Petr Musil. K tomuhle já bych měl doplňující dotaz. Stravuju se tady už dlouhou dobu a musím teďka kvitovat to, že se ten systém trochu zprůhlednil, že se sjednotila ta dotace právě třeba tady v restauraci a v jídelně a má to trochu svoji logiku. Ale k tomu bych se chtěl zeptat, když jste říkal, že z ministerstva je na to vzoreček, tak vy ty dotace máte pevně daný od odebraných jídel, nebo je to balík peněz a vy potom nějak vyhodnotíte, kolik jste těch jídel vlastně udělali a na to vypočítáte zase tu výši ty dotace. Protože já už jsem tady zažil několik změn ty dotace, teďka je zrovna 23 korun bez DPH, což je docela slušná cena. A chtěl bych se zeptat, jestli je to pevně daný z toho ministerstva, nebo to nějak počítáte za minulý období. Děkuji.
Slyšel jste dotaz? Aha. Dotaz směřoval ke vzorečkům a vy ho ještě jednou zopakujete.
Takže dotaz zní, zda ty dotace na jídla jsou pevně daný prostě z ministerstva a na jedno jídlo je XY, anebo jestli si to vlastně vypočítáváte za minulý období, že máte balík peněz a rozpočítáváte to na odebraný jídla. Děkuji.
Tak vy už jste tu odpověď řekl. Dotace podle zákona je nepovinná od státu na ubytování a stravování. Nejde to oddělit, zákonně to nejde oddělit. Ale protože studenti dostávají díl dotace na ubytování formou ubytovacího stipendia, tak název zůstal, ale napočítání té dotace je jenom podle dříve vydaných jídel krát normativ na jedno jídlo, což je cirka 20 korun, 19, myslím, 70. a je to na jídla, která se v minulém období vydala, čili v minulém školním roce. Čili když by studenti začali chodit na obědy více, tak se ta dotace rozmělňuje, pochopitelně, protože více ten stát nedá, než podle toho, co bylo. To je jedna věc. Dál, je to dotace, která jde užít jenom na stravování, ale stát nepředepisuje, na jaké stravování. Rozumná instituce ten příspěvek napočítává na to nejcennější, to jest na to hlavní jídlo obědové a na hlavní jídlo večeře. Jestliže SÚS použije tuto dotaci i na doplňkové stravování, které může být systémem fast foodu nebo nějakých prostě dalších jako jídel, tak to není zakázané, ale zase to ubírá ty peníze nebo tu dotaci, to rozmělňuje na další stravování. Ale jinak se jako o nic nepřijde, ani nic nezíská.
Takže jestli jsem správně pochopil, tak je to za rok. To vyúčtování vždycky k roku, takže vlastně ke konci roku se počítá dotace na další rok. Není to třeba kvartálně, že by se to aktualizovalo, to dotace. Protože k těm změnám docházelo, já už znám tři aspoň míry dotace, protože tady ty lístky v restauraci, kde já se stravuji, jsou docela přehledný, že tam je vidět, kolik se odečetlo a já znám aspoň tři výšky ty dotace, že se změnila i třeba během roku, takže mě zajímalo, z jakého hlediska se tohle stalo právě, když teďka slyším, že jenom jednou za rok.
Jednou za rok správa účelových zařízení v období, v podstatě tomto období, vyčísluje, kolik jídel bylo vydaných. A to, kolik jich bylo vydaných, se skládá z jídel teplých, těch hlavních, a když jsou studené večeře, tak tam je jakýsi koeficient na přepočítání na hlavní jídla. No, teď vám ten koeficient přesně řeknu, a myslím, že je to 0,4. Tak kejvají, vidíte to. No, takže tím se... A je to, jsou to vydaná jídla v minulém školním roce, což je, tak si by řekl, ty dva semestry, a ještě to září. No, protože se to vrací se to v tom... Celé to zúčtování je v říjnu. K 31. říjnu se to zpracovává na ministerstvu pro další fiskální rok, nikoliv akademický. No, takže oni dostávají po fiskálních rocích, po kalendářních rocích u nás.
Děkuju. Ještě připomínka?
Já bych jenom doplňující odpověď k té otázce, proč ta dotace se furt mění. A to spočívá v tom, že to ministerstvo má stále furt stejný balík peněz na tu dotaci. A všechny vysoké školy, jak zmínil pan docent Vospěl, i já to musím učinit teď, vykázat vydaná jídla za období od 1. listopadu 2005 do 31.10.2006. Tyto musím během měsíce listopadu tyto počty odeslat na ministerstvo. Tam prostě sečtou všechny údaje ze všech vysokých škol, tu částku podělí tímto počtem vydaných jídel a tím získají dotaci na jedno jídlo. A tuto dotaci zase vynásobí každý škole vydaným jídlem a takovou částku poskytnou té škole. Jo. To je tak zhruba, ono tam jsou ještě nějaký drobný zádrhele, ale zhruba to funguje takto.
Tady padlo tolik čísel, že jsem přestal mít hlad. Má ještě někdo něco ke stravování? Pojďte.
Děkuji za mikrofon. Mě by zajímalo, do strahovské menzy bylo investováno 160 milionů korun do její rekonstrukce, což je, připomenu, ještě víc než těch 15% z těch 800 milionů, který by byla jako ta spoluúčast na opravu kolejí. Ale zajímalo by mě právě tady díky těm 160 milionům, tady té investici, která byla taky z velké části věnována technologii schlazovaná strava, která momentálně, ta technologie schlazovaná strava se nepoužívá a leží tady ladem. Minulé vedení SÚZu mělo se schlazovanou stravou dalekosáhlé záměry. Předpokládalo, že bude prodávat obědy po celé Praze a kapacita tady těchto obědů zůstala vlastně za hranicí fantazie, nikdy se tohoto nedosáhlo, tak by mě zajímalo, když se vlastně zbytečně proinvestovalo spousta desítek milionů do technologie schlazované stravy, jestli byl někdo hnán k zodpovědnosti vzhledem k paragrafu o správě cizího majetku. Děkuji.
Tak, teď se nám diskuse přiostřila. proč ne? Kdo zvedne tuhle tu nabroušenou rukavici?
To, co říkáte, příteli, není pravdou, to za prvé. Není tomu tak, byl zpracován investiční záměr, ano, ty čísla možná jsou nepřesná, ale upozorňuji, že byl zpracován v té době, kdy platila vyhláška, která se teď bude rušit, kdy v podstatě nešlo jinak dělat a stravovat v těch provozech lidi, protože jste nesměli držet jídlo déle než 3 hodiny a bezobjednávkový systém, který máte, toto vyžadoval. Od 1. listopadu se to změní, to je za prvé. Za druhé, není pravdou, že není chlazená strava využívána. Pouze z ekonomických důvodů jsme utlumili chlazenou stravu, ale nadále vydáváme pouze chlazenou stravu ve výdejně Horské a ve výdejně na Karlově náměstí a vydáváme ve všech našich menzách chlazenou stravu dle potřeby vedoucích menz, kteří teda vaří i vydávají chlazenou stravu. Ano, máte pravdu, ani bývalému vedení SUZu, ani mně se zatím nepovedlo tuto chlazenou stravu dát ven. Jednání s Delvitou zkrachovalo na tom, že generálního ředitele inženýra Chorvata odvolali, přišel generální ředitel Delvity z Belgie a chtěl od nás brát 100 chlazených jídel a 50 nám vracet, že neprodal. Pro vaši informaci, protože ta kapacita tady je, nadále jednáme, neuspělo ani jednání se starostou Prahy 6 o výdeji chlazené stravy základním školám. Momentálně jednáme s řetězcem Interspar, aby jsme tu kapacitu tady využili. Otázku postihu nějakého já vám těžko odpovím, to je třeba se obrátit přímo třeba písemně na pana rektora, protože tento investiční záměr byl realizován tuším v roce 2002 a my tady, jak sedíme, jsme přišli až v roce 2005, takže nevím, jestli by někdo měl být postižen, ale myslím si, že těžko, protože ta investice stojí, je, odpisuje se a je využívána, byť ne úplně, jak bylo plánováno.
Mně hodně záleží, děkuju. Na tom, jestli jste byl přesvědčen to odpovědí, buď úplně, nebo aspoň z části, nebo vůbec ne. Řekněte mi upřímně.
Upřímně mě teda ta odpověď příliš nepřesvědčila. Možná by mě zajímala přesná čísla využití momentálního té schlazované stravy, ale můžu se vám ozvat klidně později, pokud tady nechcete mávat nějakýma tabulkama, tak mě zatím ta odpověď uspokojila. Díky.
Děkuju vám oběma a vidím ještě jednu hladovou, ne víc hladových rukou. Podívejme, jak se večer, jak večer pokračuje, tak pokračuje i tohle téma. Ano.
Tak, dobrý den, já se jmenuji Radek Mušálek a jsem doktorant na fakultě jaderné. A měl bych takový dotaz, jaké jsou momentální zkušenosti s výdejnou Horská, protože to prostředí je tam velice pěkné, ale mám k tomu dva takové komentáře. Představte si, že jsem doktorant, mám v poledne hlad a chci se jít najíst. Mám v podstatě 3 možnosti v okolí Karlova náměstí, nebo 4. Můžu jít na strojárnu, můžu jít do Horské, můžu jít na Albertov a můžu jít do Voršilky. Na Univerzitě Karlově, když dám bod ČVUťácký, tak dostanu celý oběd za 30 korun. Když půjdu do Horské, teďka jsem tam třeba byl, tak jsem dostal nějaké jídlo. Mně osobně v menze chutná, takže toto bych neřešil. Ale dám za jídlo 33 korun, za polévku 7, když bych chtěl čaj, jsou to další peníze, nějaký moučník třeba na Karlově univerzitě, všechno 30 korun. Takže zajímalo by mě, jak vlastně byste mi odpověděli na otázku, proč tomu tak je. A další věc je, byla otevřená menza Horská, nebo ta výdejná, upřímně řečeno, ta propagace mi přišla velice špatná. Myslím si, že spousta studentů o té možnosti neví a pokud chodím do té výdejny Horská, tak je tam opravdu velice málo lidí, takže možná by stálo za to nějak zpropagovat. Děkuju.
Díky a předávám slovo paní Svobodové. Byly tam dva podněty, srovnání cen a případně propagace.
Dobrý den, jmenuji se Iveta Svobodová. Pardon. No já si myslím, že Vídina Horská funguje 14 dní a ten rozjezd byl docela slušný. Je tam od 170 do 270 jídel, takže to si nemyslím, že je tak špatný. No ty ceny, můžu vám.
Můžu, když tak tím
ceny.
Protože já Jídelnu Horskou zásobuju s chlazenou stravou, tak těm cenám bych vám chtěl říct, zauvažujte nad tím, co je spravedlivější. Na Karlově univerzitě platíte 30 korun za jídlo. U nás platíte opravdu za hodnotu toho jídla, čili ty ceny jsou rozdílné. Když přijdete později na Karlovku, je to všeobecně známé, zůstávají obědy, o které není zájem, které nejsou tak frekventovaný a který cenově té ceně nezodpovídají. Čili ten, kdo přijde na začátku, dá si řízek, má ho za 30 korun, ale ten, kdo přijde na konci výdeje, se mu může stát, že za těch 30 korun dostane pouze krupicovou kaši. Co je pro vás zajímavější? Jeď teda na ten limit a všichni budete platit stejně, ale někdo dostane dobré jídlo, někdo dostane to špatné levné jídlo, a nebo si opravdu zaplatíte hodnotu toho jídla, čili znamená, že když dostanete kachnu, tak samozřejmě ta kachna bude určitě dražší, než když si třeba koupíte jenom karbanátek. To bych k tomu dodal já jako z hlediska, teda, protože tu Horskou zásobujem, tak jsem si myslel, že bych k tomu taky něco mohl říct.
Děkuji panu Hannibalovi a na straně Bělásku máme evidentně stravovacího experta, inženýra Musila.
Dobrý večer, ještě jednou. Já bych na tohle měl doplňující dotaz. Myslím, že i kolega myslel to, proč na ty menze Karlovky je i ta polívka a třeba i nějaký salát moušník v ceně těch 30 korun. Ne, tenhle ten rozdíl krupicová kaše řízek, který jsme odstranili před nějakým dobou tímhletím spravedlivějším systémem podle mě, ale to, jak je možný, že u nás, když si dá člověk polívku a moučník, tak ho to prostě k těm 33 za to hlavní jídlo vyjde ještě o dalších 10 víc. Tak už jsme na 40 nějakých až 50 korunách. To už je znatelný rozdíl a není to ten problém krupicová kaše řízek.
Já vám tady v tom opravdu budu odporovat, protože abych vám to vysvětlil, na Karlově univerzitě je hodnota jídla 30 korun. Ten vedoucí má možnost vařit třeba 5 jídel. Ten ty jídla musí rozhodit tak, aby se do těch 30 korun vešel. My tady máme možnost tím, že já nejsem omezovaný tady tím, tak já můžu třeba udělat, já nevím, 200 porcí kachny, 500 porcí řízků a třeba jenom 100 porcí nějakého levného jídla. Tam ten vedoucí si to musí dorovnávat tu cenovou hladinu toho jídla, protože pokud je tam hodnota jídla 30 korun, odečtou se nějaké náklady na to jídlo, čili vy tam v podstatě na talíř dostanete, dejme tomu, za 18 korun. A ten vedoucí musí těch 18 korun na jedné straně ušetřit, když na druhé straně dá 22. Čili tam pak dochází k takové té deformaci té ceny toho jídla.
Děkuji a ještě předám slovo panu řediteli.
Honzo, já tu Karlovku znám, jo? Petře, promiň. Já tu Karlovku znám, nakonec inženýr Pešat, který dělal zástupce tady na Strahovské menze, dneska šéfuje menzi Albertov, jo? Ale já bych teď nezabíhal do těch podrobností a znovu opakuji, že klidně vám doložím ceny Karlovky, zase to není tak růžové, a ať konkrétně přijdeš a vysvětlíme komukoliv já, ekonom Jiří Matušinský, jak to je teda s těma cenama u nás a jak to je s těma cenama je jinde. Jinak vám jenom takovou poznámku. Do ceny jídla a všeho se promítají i ty investice. Albertov je na spadnutí, takže odpisy nulové. Tady jsme slyšeli, 160 milionů odpisy jsou, ale to bych nechal na podrobnou diskuzi s konkrétními lidmi.
Děkuji a před několika minutami jsem tady viděl dvě zvýšené ruce, kolega Jonáš.
Dobrý den, mé jméno je Petr Jonáš a spíš hovořím za studenty než za studentskou organizaci. Myslím si, že před rokem nebo před dvouma proběhla reforma ubytování. Každý student nebo většina má nárok na příspěvek a může si s ním poradit. Chci se zeptat, jestli něco podobného není možné se stravováním. Ne každý jde na jídla do menzy, ne každému ta jídla chutnají, někdo si radši uvaří svoje na pokoji. Díky.
Takže jestli tomu rozumím, někdo nechce jíst tady a chtěl by mít nějaký příspěvek na jídla v terénu. Náš nejmladší prorektor.
Děkuji, já jsem Jaroslav Kuba. Já si myslím, že to samozřejmě možné je, ale není to naše rozhodnutí. Je to rozhodnutí ministerstva, je to rozhodnutí vlády a v této chvíli asi nedokážu předjímat, zda k tomu dojde nebo ne. Vím, že se o tom na ministerstvu poměrně dlouho už diskutuje. O té dotaci na ubytování se diskutovalo asi 10 let, než se stala, pro představu. Ale v této chvíli na příští rok se to nedá očekávat, možná přes příští rok. Velkou roli v tom určitě bude hrát studentská komora Rady vysokých škol. Náš delegát ČVUT zde sedí, takže možná, jestli by doplnil pan kolega Vrba.
Děkuji. To mě hodně zajímá, jestli je nějaký mechanismus, aby studenti přes vás mohli na to ministerstvo tak či onak tlačit.
Tak jo, tak já jsem teda Vašek Vrba. Jsem delegát, jak správně řekl tady prorektor Kuba, tak já jsem váš delegát studentů ČVUT v radě vysokých škol. Tak to jsem já. Tak. A jak tady bylo řečeno, prostě teď potřebujeme vůbec zjistit, nebo potřebujeme, aby se ustabilizovala nějak politická situace u nás, aby bylo jasné, kdo teda je ministr školství, který má nějakou váhu, nebo ministrině, což teda asi vypadá, že bude chvilku trvat. Pak standardně taková debata probíhá tak 2 až 3 roky, než se dojde k rozhodnutí, že se teda nějak to změní. A tady ta debata bude podstatná hlavně v tom, že vemte si, kolik je studentů a vemte si, jaká je ta částka. Vemte si, že nějaké peníze se ztratí přerozdělovacím systémem, což teda je zřejmé. No a pak je otázka, jestli by ten student uvítal, že dostane třeba, já nevím, teď fláknu, jo, nemám to spočítané, ale když pak že bys dostal 100 měsíčně, jo, tak pak jako je o tom ta řeč, jestli se to vyplatí prostě ty mašinérie rozjíždět kvůli ty stovce, jo. Toť ta otázka, ale budu rád, když všichni přijdete a dodáte ty podněty, ale myslím si, že můj nástupce v Radě vysokých škol ve volebním období 2010 až 2012 k tomu bude opravdu, tento bude řešit jako real time, že se to těch studentů dotkne.
Mě tam, nezlobte se, hodně zneklidnila jedna věta, že nějaké peníze se ztratí přerozdělovacím mechanismem. Pojďme si tohle vyjasnit. Znamená to, že nějaké peníze jdou na mzdy třeba těch úřednic, které musí na to být najaty, anebo si to někdo podle vás strčí do kapsy? To je vážná věc. My nemůžeme v této společnosti a v této zemi zůstat u takto položených věd a mlčet na ně.
Tak já bych řekl, že to je přece obecný princip, ne? Jako pakliže. Ano, ale řekněme si to zcela otevřeně. Jestliže já od vás budu vybírat 50... Vy vyděláte 100, já od vás vezmu 50 a pak podle nějakého klíče přerozdělím tu vaši 50 korunu jinak. Tak je jasné, že budu k tomu potřebovat nějaký aparát. To je zcela zřejmé. No, když řeknu, že od vás prostě budu vybírat jenom 10 a klíč bude jednodušší, nebo nebude žádný prostě, a nebo nebudu od vás vybírat nic, tak je jasné, že buď budu ten mít aparát menší, nebo nebude žádný, jo? To je otázka prostě, jestli se budeme tady řídit dál do nějakého přerozdělování, nebo se to udělá tak, že prostě budou třeba úlevy v daňové oblasti třeba pro rodiny, které mají studenty na vysokých školách a tak dále, že se to bude řešit někde jinde a pak třeba jako ta stovka toho studenta měsíčně prostě se bude řešit úplně někde jinde, ale to už jsme jako hodně daleko. A já říkám, to, ta debata bude tak nejméně 2-3 roky. A to není o tom, jako je jednoduché, ano, pokud přijde ministr a řekne, uděláme to přesně jak s dotací na ubytování, prostě tady máte ty peníze, podle nějakého klíče se to rozhodí těm vysokým školám, oni to budou rozhazovat dál, není problém. Jo? Je otázka, jak to teda půjde dál, protože dejme tomu, že když zůstane sociální demokracie u moci a to, tak tam je oblíbené to přerozdělování, může to takhle dopadnout, může to být v dohledu třeba 2 let. Pokud k tomu přijde ODS, tak to asi takhle nebude. No.
Stačí tahle odpověď kolegu Janášovi? Tváří se unaveně a spokojeně. Ještě k tomu dvě ruce.
Tak já ještě, jestli mohu doplnit, možná uklidnit. Co se týče těch ubytovacích stipendií, tak na ČVUT se při přerozdělování nestrácí ani koruna. Ani koruna se při přerozdělování nestrácí. Veškeré peníze, které přijdou na ubytovací stipendia, je to pro představu 66 milionů zhruba ročně, tak veškeré tyto peníze rozdělím mezi studenty. Ani koruna z těchto peněz nepřijde na administrativu a tak dále. Co se týče mé výplaty, výplaty úřednic a tak dále, které se podílejí na rozdělování toho stipendia, jsou placeny z prostředků ČVUT a jiných. V loňském roce naopak vzhledem k zaokrouhlování se naopak ještě 2000 korun těmto 66 milionům přidalo z jiné činnosti. Takže studenti vydělali 2000 korun. Děkuji.
Tak já bych jenom úplně krátce, já vám rozumím, to je vždycky takový, někde se nějaký peníze ztratí. Já začnu od jiného konce, teda neztratí. Ministerstvo má na dotace do ubytování a stravování, pořád se ta dotace takhle jmenuje, vyhrazenou částku, ze které ČVUT dostává, pane řediteli, kolik? 30 milionů? 33 milionů. Tak a teď zkuste počítat chviličku se mnou. Kdyby přišla státní dotace do kapes studentů, a já jsem vždycky tohleto od nepaměti roku 90 zastával s panem kolegou Ševčíkem v Radě vysokých škol, aby to tak bylo. Student by měl mít nárok na 2 příspěvky, na oběd a na večeři. Student chodí do školy 270 dnů. Krát teda počet studentů jenom ČVUT, takže oběd a večeře dohromady by bylo 540 příspěvků krát 20 000 studentů ČVUT, až každý má žaludek a každý jí. Zkuste to dopočítat, kolik by muselo ČVUT z toho státního rozpočtu dostat, aby každý student na každé jídlo dostal aspoň tu, já nevím, 19 korun, těch 20 korun. Je to nepředstavitelně množství peněz jiných, než dostává dneska SUZ ČVUT. A teď naopak. Když by stát alias ministerstvo rozdělilo přesně veškerou částku, kterou na to stravování má, tak byste každý dostal do kapsy tak korunu na jedno jídlo. A to je pravý důvod, páč, to je ostuda. A myslím si, že stát by se měl jaksi pochlapit a přestat rozdávat všechny možné další přídavky tam a držení bank a neproduktivních provozů a držení podniků, které stejně jednou zkrachujou. A měl by se přiznat k tomu, že se má podílet na vysokoškolské inteligenci i po stránce sociální, to jest ubytování a taky stravování, 2 jídla denně, a na ty by měl každému studentovi přispět o něch, dejme tomu 20 korun, čili 40 korun denně. A zkuste to dopočítat dokonce, kolik je to peněz. Je to mnohem více než 1 miliarda. A to je to, co na tom ministerstvu prostě není. A nechtějí se tím zabývat. To je pravý důvod, proč teda ten rozpis, až by ta koruna byla ostudná v tom, není.
Děkuji za hodně otevřená slova. Poslední dotaz, nebo tady byla ta ruka.
Dobrý večer. Já se jmenuji Adam Vlček a dnes večer tady zastupuji klub ISC, a který se vlastně stará o zahraniční studenty a tedy zahraniční studenty samotné. Moje téma je takové trochu odlehčující. Mě trošku trápí, nebo všiml jsem si, že v podstatě ve všech menzách jsou názvy, ať už teda jídel, nebo i třeba označení toho, co si člověk může zakoupit, jsou pouze v češtině. A mně by se velmi líbilo, kdyby jsme se začali připravovat na to, že už teďka teda ten počet zahraničních studentů je tady docela velký a je zřejmě jasné, že bude nadále stoupat. A bylo by pěkné, kdyby ty názvy byly třeba ještě v angličtině, jak je to třeba teďka v menze na Masarykově koleji, kde třeba už některé ty názvy jsou dvojjazyčně, ale já bych si velmi přál, kdyby se to trošku rozšířilo. A taková druhá, další ještě malá věc s tímhle spojená. Ještě bych taky přivítal, kdyby se trošku rozšířila nabídka nápojů v menzách. Já osobně bych třeba uvítal obyčejnou, řekl bych tak v uvozovkách, kohoutkovou vodu, která by teda mohla konkurovat tomu čaji za 2 koruny, což mi přijde teda trošku moc. A možná je to takový nějaký zvyk z minula, že v těch základních školách jsme všichni byli zvyklí si natočit ten čaj, ale možná, že ta voda třeba i zadarmo by rozhodně byla zajímavá možnost. Děkuji.
2 dotazy, jeden na kohoutkovou vodu, druhý na angličtinu pro zahraniční studenty.
Moje jméno je, dobrý večer, moje jméno je Strejček. Já bych chtěl teda říci k tomu, těm názvům těch jídel, tohleto. My s ISC spolupracujeme a protože jsme už dostali takový echo, že by se teda ty názvy mohly tam v několika jazycích objevit, takže už připravujeme prostě překlady těch jídel, takže v nejbližší době by to prostě mělo na těch menzách fungovat tak, že tam bude nejenom český název, ale buď název v angličtině, nebo i možná někdy v nějakém slovanském jazyku. Takže kohoutková voda, to si budeme tady.
Takže ještě jednou si beru slovo já ke kohoutkové vodě. Hygienické předpisy nedovolí, abych já mohl v menze nabízet vodu z kohoutku. Pokud bych vám měl prodávat čistou vodu, musím ji převařit, nechat schladit a pak vám ji prodávat. Takže ono mě to vyjde cenově pomalu stejně jako ten čaj. Takže opravdu z hygienických důvodů já kohoutkovou vodu nemůžu v menze nabízet. Mohu nabízet to, co máte k dispozici, a to je sodovka.
Konkrétně třeba tady na menze Straho jsme to vyřešili, že na velké jídelně, kde se stravujete, máte v podstatě kohoutkovou vodu, dá se říct. Je to ten velký zásobník s tou vodou, kde je teda voda, která zodpovídá hygienickým předpisům.
Potravinářský expert mezi Bělásky mě prosí, abych dal ještě slovo panu Příhodovi.
My tam máme certifikované filtry, 3násobnou filtrací to prochází, takže z toho dáváme ty džbány na vodu.
Tak. A pan ředitel Zmrzlík uzavře tohle téma.
Ale pivo na menzách nebude, protože jste tady vypili vždycky 5 sudů, když jsme dávali pivo a bylo tady hodně ožralejch.
A potom, kdo se postará o odlehčení. Tak, já si myslím, že toto je sice první, ale ne poslední kulatý stůl. Uzavírám stravování, dívám se na hodinky, taky mě bolí nohy, se přiznám. A otevírám volnou diskusi, čili 3, maximálně 5 dotazů povolím na jakékoliv téma.
Takže, bušili jste do nás a my jsme byli hodní. A teď já se zeptám na 2 věci. Ptám se tady Zbyňka a Martina, jak pomůže Studentská unie SUZU, nejlepší počítačoví experti v republice, s novým ubytovacím programem, který máme předpotopní, a jsem ochotený něco zaplatit, protože Atlantis je hrozný a to, co mě nabízí VUT Brno, nechci, tak chci odpověď veřejnou. A dál se ptám Pavla Zelinky, jak pomůže Akropolis v propagaci našich hotelů, když mu cpem peníze.
Pánové.
Tak nevím, jak bych na to odpověděl. Nejsme softwarová firma, která by vyvíjela software na zakázku. Přesto můžeme nabídnout nějaké své studenty, kteří by se toho třeba i rádi zhostili v rámci bakalářských a diplomových prací. Nicméně myslím si, že je to úkol dosti náročný a že ho nemůže zvládnout žádný amatér. Vím, že v minulosti už se vybírala nějaká firma, která by se na tom mohla podílet, ale nevím, v jakém fázi skončilo jednání nebo proč to nedopadlo. Každopádně máme ve svých řadách odborníky, kteří by mohli pomoci s výběrem firmy pro vývoj tohoto softwaru.
Promiňte. Je to odpověď opatrná, diplomatická nebo zavazující? Já si nejsem tak úplně jist. Ano nebo ne?
Ano, co?
No, pomůžete nebo ne? Berete ten job nebo ne?
No, pomůžeme tak, jak bude v našich silách, takže ano.
Děkuju.
Tak, to byla jedna věc a druhá věc se týkala propagace ubytování. Tak, Radio Acropolis.
Dobrý den, mé jméno je Pavel Zelinka, jsem šéfredaktor tadyto rádia a šéf klubu Radio Acropolis. My jsme vlastně už pomáhali, co se týče letního semestru panu řediteli Zmrzlíkovi. Já doufám, že byl s propagací spokojen, co se týče té propagaci během těch jarních a letních měsíců. Protože nedošla od něj žádná negativní reakce na tady to, tak jsem považoval za to, že mlčení je souhlas. A samozřejmě rádio je otevřeno pomoci SÚZu, a nejen SÚZu, je otevřeno pomoci i škole s propagací jakékoliv aktivity. Samozřejmě musí přijít objednávka a my se samozřejmě tím myslím požadavek SÚZu, co bych chtěl zpropagovat, a my s našimi experty vymyslíme nejlepší způsob, jak to našim posluchačům do hlavy vtlouct. To je jedna věc a já bych využil, že už mám mikrofon a rád bych se zeptal zase já, tentokrát spíše na vedení školy. Studentská unie ČVUT je asi největší studentskou organizací v České republice a dělá asi nejvýznamnější studentské akce, o kterých se ví i na široké veřejnosti. Jak se škola teď staví k těm aktivitám? Někdy mám pocit, že škola je za ty akce ráda, ale nemá moc chuť je podpořit z vlastní strany. Tím třeba narážím třeba na naší aktivitu, celoroční aktivitu Rádia Acropolis, které bojuje svým způsobem už pár let samo s pádem o svoji činnost. Napadla mě i jedna možnost. Škola má svoje vlastní komerční partnery a my jsme se už 2 roky snažili vlastně natáhnout tady ty partnery i na akci, dnes se jmenovala Ahoj Techniko, ale v podstatě nikdy to nedošlo do té podoby, že by třeba jsme se k tady těm partnerům mohli dostat. Přijde nám, že škola to není jenom ty budovy, ta jakoby vysokoškolská profese, ty učebny, ale že to je i ten studentský živel, že by se i tady to mělo zohlednit. A jestli je možnost vyjednat nějakou podporu s tady těmi partnery pro příští rok.
Otázka, která to shrnula, byla jasná a já se ptám, kdo je ochoten na ní odpovědět.
Já bych řekl, že děkuji za tu otázku, protože studentská veřejnost by měla slyšet i, abych to řekl, regulární pravdivý názor. Radio Acropolis je právní subjekt, neškolní právní subjekt. Je to tak? Není. Tak jak to je? Tam se, jak to je?
Radio Acropolis je klubem studentské unie a tam je jedna jediný v podstatě moment. My vlastně jsme v roce 2002 museli opustit prostory strahovských kolejí. Do té doby jsme se jmenovali Radio Strahov. I tehdy jsme byli klubem studentské unie. Aby jsme přežili, byla to věc o přežití, nepřežití. Spojili jsme se s palácem Akropolis, což je dneska akciová společnost. To spojení je na té úrovni, že veškeré aktivity dělá Rádio Akropolis, platí paláci Akropolis nájem, energie, telefony, úplně všechno. Jediné, co jsme byli nuceni, v čem jsme byli nuceni spolupracovat s palácem Akropolis, je, že jsme chtěli vysílat po kabelových sítích, což neumožňuje dávat licenci ani škole jako příspěvkové organizace, ani občanskému sdružení, což je Studentská unie. Tudíž v té době jsme požádali palác Akropolis, aby o tu licenci požádal on sám. To je jediný moment, do kterého vstupuje palác Akropolis, asi ve vašich očích trošku kontroverzně, jinak je to tak, jak říkám, to znamená, my jsme jako jedna z organizací, která funguje v nájemním vztahu a fungujeme tam proto, protože to byl jediný subjekt, který nám tehdy podal pomocnou ruku a díky kterému fungujeme stále dodnes.
Všechny poprosím o stručnost.
No, já bych teď nerad na tohleto téma diskutoval, až to by nebyla stručnost, to bylo hodně dlouhý. Není tomu tak, je to možný rozdiskutovávat. Já neříkám, že s váma mnoha věcí nesouhlasím, ale jsou věci, které skutečně jsou zvláštní, jako samotný název. Palác Akropolis, Rádio Akropolis. Proč ne Rádio ČVUT? A proč ne prostě něco třeba jiného? Prosím, není to takhle jednoduché, jak se to na první pohled zdá. Ale ČVUT může bez velkého problému, a to nevím, proč se nevyužívá, zadávat rádiu jakoukoliv objednávku, byť by to byla objednávka komerční, může takovou objednávku financovat, může si objednat relace, může si objednat v podstatě cokoliv, co u běžného rádia. Tam přece žádný problém není. To, co ale nemůže, to je převod prostředků na, bych tak řekl, použití rádia, které není součástí a není organizační částí ČVUT a není ani žádnou součástí akreditovaného studijního programu. Položte si sami otázku, je Rádio Akropolis akreditovaný studijní program? To si dovedete odpovědět snadno a tak se ptá každý kontrolní úřad, kdy se vydávají peníze. Ale reklama, propagace školy, propagace studijních programů, propagace zahraničních styků, propagace toho všeho, co škola dělá, je možná. Čili formou služby je možné uhrazovat Radio Akropolis tu službu, kterou si objedná. To možné je, úplně regulérně.
Já bych na to reagoval jenom strašně stručně. My jsme doteď zůstali s klubem Studentské unie, cítíme se být součástí vlastně toho širšího studentského dění. Jenom nám přišlo líto, že mezi roky 2003 až 2005 jsme museli, aby jsme přežili, být akademickým partnerem České zemědělské univerzity, což nám přišlo svým způsobem takový absurdní, vzhledem k tomu, že se jednalo o aktivitu přece jenom studentů, převážně ČVUT, tak to je jenom jediná taková poznámka k tomu, že stále my jsme byli teďka v rozhovorech s panem rektorem, který přislíbil podporu rádiu, my jsme tedy rozvázali akademickou spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou, a teď tedy čekáme na to, jestli tedy bude ten prostor pro spolupráci s ČVUT, ale čas běží.
Já poděkuju. Tady cítím nějaké bolesti letité, které snad jsou zapouzdřovány. Nechci, abychom tady byli do půlnoci, myslím to vážně. Takže poslední věta k tomu.
Jenom krátký. Tu poslední větu, tu bych řekl, lze naprosto a bez problémů podepsat. Ale je třeba to dotáhnout způsobem, aby byl regulérní a mohli jsme ho kdekoliv prosadit. To je ten největší problém. Problém není v tom, co udělat, ale problém je v tom, jak to udělat, abychom nebyli za ten pověstný cípeček takhle chyceni a z toho se nevytáhlo pak, jak víte dobře, z veřejnosti vracení dotací a tak dále a tak dále. Tak to je problém. Děkuji.
Děkuju. Má někdo poslední dotaz? Já jsem viděl zdviženou ruku pana prezidenta Fialy, možná, že on by mohl začít uzavírat tento večer. Dám slovo jemu a panu řediteli a pak se s vámi pro dnešek rozloučím.
Já teda už bohužel žádný dotaz nemám, chtěl jsem jenom upřesnit drobnou věc, která se mi příliš nelíbila. Pokud bychom k tomu přistupovali, tak jak to tady popsal pan Vospěl, tak Studentská unie ČVUT je právním subjektem a není žádnou součástí školy. To znamená, že škola ani správa účelových zařízení by se s náma vůbec nemusela bavit. A já si myslím, že my všichni, kdo tady sedíme, se jako součást ČVUT cítíme a rádi bychom s ním komunikovali a spolupracovali. Tak popřál bych všem hezký zbytek večera. Děkuji.
Pane řediteli Zmrzlíku, vy jste to zorganizoval, jaký z toho máte pocit?
Takže ne já, ale tady ze Studentskou unii, protože to bylo společné dílo. Já myslím, že na poprvé to nebylo tak nejhorší, akorát jsem čekal, že přijde víc lidí. Asi to pivo tady příště budem točit. Chci poděkovat našim hostům, že mě pomohli odrazit tady ty dotazy choulostivé. Chci poděkovat studentům, chci poděkovat svým spolupracovníkům. A příště to opravdu musíme udělat možná ještě trošku později, abychom si povykládali i širokou veřejnosti. Ale ne žádné dneska oslavy v Richtě. Ještě jednou všem děkuji. Děkuji i vám, pane redaktore.
Dobrý večer, dobrou noc.